I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I happen to... Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Shot Clock Podcast. Ηχογραφούμε σήμερα 5η, 9 Νοεμβρίου. Λίγο εκτάκτος ηχογραφούμε 5η, παρότι λογικά θα το ακούσετε να βγαίνει 5η στο Spotify, όπως έχουμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε όλη τη χρονιά, καθώς ο COVID μας έχει κρατήσει λίγο χώρια, καθώς δεν μπορούμε να βρεθούμε στον ίδιο χώρο, άρα δεν θα έχουμε και την βιντεοσκοπημένη έκδοση του podcast μας στο YouTube αυτή τη βδομάδα. Θα πάμε έτσι λίγο πιο κλασικά, λίγο πιο εκεί που όλα ξεκίνησαν και θα είμαστε μόνο στο Spotify για αυτή τη βδομάδα για το NBA.com μας podcast, αλλά αυτό ίσως μας δίνει και μια ευκαιρία να επικεντρωθούμε σε πολλά πράγματα που αφορούν την regular season του NBA και το πώς αυτή έχει ξεκινήσει. Για να συζητήσουμε λοιπόν ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές ως τώρα στη σεζόν, ποιοι είναι οι παίκτες που κάνουν τη διαφορά και ποιοι παίκτες μας έχουν απογοητεύσει, ποιοι παίκτες και ποιες ομάδες μπορούν να τραβήξουν ένα επίπεδο παραπάνω από ό,τι υπολογίζαμε, και πάρα πολλά ακόμη σχετικά με τη σεζόν του NBA. Έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μία σύμβαση με το Shot Clock, αλλά κυρίαρχα έχει μία σύμβαση με το ESPN. Ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τα σενάρια του Stephen A. Smith είναι ο πρόδρομος BT και τον έχουμε μαζί μας σήμερα εδώ.
Καλησπέρα, αλλά come on. Δηλαδή, Stephen A. Smith. Στα όρια του ντροπιαστικού είναι αυτό.
Όχι ρε φίλε, όχι. Πρέπει να το κάνεις embrace, γιατί στην ουσία δείχνει τι είδους ταλέντο είσαι. Ότι από τη μία μπορείς να κάνεις αναλύσεις σου, από την άλλη να είσαι σοβαρός και από την άλλη προφανώς να κρύβεσαι και πίσω από έναν πολύ μεγάλο superstar, έτσι.
Ναι, και να κάνει τηλεόραση.
Ένας από τους μεγαλύτερους superstar που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έτσι.
Μάλλον είναι. Με όρους τηλεόραση σίγουρα είναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, μου αρέσει που επιστρέφουμε στουντιακά, χωρίς δηλαδή κάμερες και τέτοια. Δεν ξέρω αν
είναι ωραία.
Είναι ωραία, έτσι.
Είναι ωραία, είναι ωραία. Θυμίζει λίγο παλαιότερες εποχές για τους
μηνυμένους.
Ναι, ναι. Ακριβώς. Απλά, ξέρεις, αυτοί οι τρεις μήνες φάνταζαν λίγο μεγάλοι με το πώς ασχοληθήκαμε με την Ευρωλίγκα, με τη μεταγραφολογία, με. Οπότε τώρα λίγο το εντός έδρας μαζί με το ότι παίζει αυτή η φάση της απόσταση που δεν είναι ωραία, αλλά ξέρεις, έχει λίγο από τα παλιά. Έτσι έχει ένα ενδιαφέρον.
Θα λέγαμε ότι ο podcastικός μας χρόνος έχει συμπυκνωθεί κάπως φέτος.
Ναι.
Πυκνός, ο χρόνος με τον οποίο κάνουμε podcast κλπ. Πάμε λοιπόν να δούμε πού βρισκόμαστε στο NBA Prom. Πάμε με ένα season summary. Πρώτο σκόρη της λίγας αυτή τη στιγμή είναι ο Joel Embiid με 31,7 πόντους. Πρώτος rebounder ο καταπληκτικός φέτος ως τώρα Rudy Gobert με 13,6 πόντους. Πρώτος σε assist χωρίς να πέφτουμε καν από τα σύννεφα ο Tyrese Halliburton. Ενώ υπάρχουν αρκετές ομάδες οι οποίες έχουν προξενήσει το ενδιαφέρον μας, θα λέγαμε. Δεν ξέρω πού θες να ξεκινήσουμε. Εγώ θα πάω στους αγαπημένους μου Minnesota Timberwolves και θα είναι η ομάδα που θα ξεκινήσουμε το σημερινό μας podcast. Η Minnesota έχει μια μέτρια επίθεση προς το παρόν. Mm-hmm. Βασικά είναι 19η στη λίγα σε πόντους ένα παιχνίδι και 17η σε offensive rating. Όμως είναι η καλύτερη άμυνα της λίγας. Μία άμυνα η οποία παίζει σε πάρα πολύ υψηλή ένταση, μπορεί να πιέσει τους χειριστές, ενώ ταυτόχρονα η drop coverage του Rudy Gobert θυμίζει κάτι από Utah. Αλλά μία άμυνα βασισμένη στον Gobert, αλλά ντυμένη γύρω του πολύ καλύτερα με εξαιρετικούς αμυντικούς, όπως μπορεί να είναι ο Edwards πάνω στην μπάλα ή όπως μπορεί να είναι συνολικά ο McDaniels. Οπότε νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε από τους Timberwolves αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ωραίο αμυντικά και θα πω ότι είναι και sustainable. Και το μοναδικό ερωτηματικό στην ουσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τους Timberwolves είναι κάπως η όχι και τόσο καλή παρουσία του Karl Anthony Towns, ο οποίος προφανώς παίζει σε όρια season low με 17,6 πόντους ανά παιχνίδι και 42,2% στα field goal. Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να ξεπεράσει το επόμενο διάστημα, αλλά οι Timberwolves μου βγάζουν και λίγο ένα αέρα ομάδας που αν δεν είχαν τον Towns
και είχαν κάποιον άλλο στη θέση του, ένα πιο 3D τεσάρι, ας πούμε, θα ήταν ακόμη καλύτερη. Δηλαδή, ίσως θα μπορούσαν να πιέσουν το όριο του defensive rating κάτω από το 100. Άρα, ξεκινάμε με Wolves.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι, spoiler alert, έχω ετοιμάσει ένα fill in the blank για τη συνέχεια και ήθελα να σε εκβιάσω στο πρώτο fill in the blank, στο οποίο είχα πει το εξής: με εντυπωσιάζουν ή κενό, γιατί κενό, να μιλήσουμε για τη Μινεσότα και τους Wolves. Είναι η καλύτερη άμυνα της λίγκας. Μπήκα λίγο στα player stats και εκεί βάζοντας απλά το φίλτρο τουλάχιστον 20 λεπτά παρουσία στο παρκέ και προφανώς να έχουν παιχτεί τουλάχιστον 4 παιχνίδια, δηλαδή τουλάχιστον τα μισά από τη λίστα των παικτών που θα παραχθεί, παίρνουμε την εξής φανταστική λίστα που είναι και δείγμα της άμυνας των Wolves. Νούμερο 1, ο Naz Reid, ο πραγματικά απίθανος Naz Reid. Έχουμε συζητήσει για το πώς ο πάγκος των Wolves εντυπωσιάζει και είναι ιδιαίτερα βαθύς με πολλές επιλογές. Συνεχίζουμε με Kyle Anderson. Στο νούμερο 3, Anthony Edwards. Μετά εκεί υπάρχει ο OG Anunobi. Έρχεται πέμπτος ο Mike Conley. Ακολουθεί Reggie Jackson, RJ Barrett, Rudy Gobert. Υπάρχει εκεί ο Grimes, το μεγάλο μου που λένε του Μανί Καμαρά, και κλείνει η λίστα με ενδέκατο τον McDaniels. Μιλάμε για μια πραγματικά dominant άμυνα.
Εντάξει, όλο αυτό έγινε για να αναφέρεις τον Ντουμανί Καμαρά, έτσι?
Όχι, ήταν τον Ντουμανί Καμαρά εκεί πέρα και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Μου φάνηκε απίστευτο, αλλά ισχύει, αυτό λένε οι αριθμοί τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Μιλάμε για μια πραγματικά εντυπωσιακή άμυνα, μια άμυνα που ουσιαστικά ορίζει παιχνίδια, μιας και η επίθεση των Wolves ακόμα δουλεύεται. Είναι κάτι που ακόμα περιμένουμε να πάει καλύτερα, αλλά το πώς περιορίζουν τις αντίπαλες ομάδες, κόβουν οποιοδήποτε τρόπο ανάπτυξη, βγαίνουν στον ευνηδιασμώντας απείρως αθλητική ομάδα, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Η νίκη εναντίον των Celtics, των παντοδύναμων Celtics, νομίζω ήταν και ένα statement για το ότι είμαστε εδώ και ότι γυρίζει, ρε παιδί μου, ο τροχός για τη Μινεσότα και όλη αυτή τη συζήτηση γύρω από τον Gobert και το πώς ήταν μια ακραία ανταλλαγή αυτή που συνέβη κλπ. Και πλέον όλα τα μάτια πέφτουν κάπως το πρόβλημα, σε εισαγωγικά, που λέγεται Carl Anthony Towns και το πώς αυτός είναι κάποιο τύπου fit, αν είναι, για τους Wolves. Αλλά νομίζω ότι μόνο προς τα πάνω μπορεί να πάει και δεν μιλάμε αρκετά για τον Anthony Edwards. Ο κόσμος τώρα ξεκινάει να μιλάει για τον Anthony Edwards. Αργότερα στο MVP ladder που θα κάνουμε για τον Ant. Είναι αδιανόητα αυτά τα οποία κάνει στο παρκέ. Και πραγματικά είναι χάρμα φθαλμών οι Wolves. Φτού να μην τους ματιάσω, που θα λέει και μια ψυχή.
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί ξεκινάμε το podcast με τους Timberwolves, κάτι που δεν έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ή εκτός αν το κάναμε καμιά φορά για κάποιο mega trade ή για να πούμε κάτι αρνητικό. Ο πάγκος των Wolves αυτή τη στιγμή έχει μια δυναμία στο να σκοράρει, δηλαδή είναι ο Naz Reid, ο οποίος okay, τα βάζει όλα, έχει 15 πόντους μέσο όρο και μου φαίνεται sustainable το ό,τι κάνει ο Naz Reid, γιατί ούτως ή άλλως κάθε χρόνο εμφανίζεται καλύτερος και πέρυσι ήταν ένας ικανός σκόρερ από τον πάγκο με 11,5 πόντους. Από την άλλη, υπάρχει μια αστάθεια, δηλαδή ο Shake Milton δεν σκοράρει αρκετά, τουλάχιστον όχι όσο θα πρέπει για να είναι αυτός ο πάγκος καλύτερος. Ο Alexander Walker σίγουρα θα πρέπει να σκοράρει παραπάνω από τους 3,3 πόντους που σκοράρει αυτή τη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι ο Finch έχει βρει έναν τρόπο με το πέρασμα του Ant σε αυτά τα λεπτά να τον κάνει ακόμη παραγωγικό. Η άμυνα παραμένει σε ψηλό επίπεδο και με, και με τη second unit των Wolves. Άρα νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή από τη Μινεσότα είναι κάτι το οποίο όντως, συμφωνώ με αυτό που είπες, θα πάει μόνο προς τα πάνω. Και αν δούμε ότι μιλάμε στην ουσία για μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή δεν σουτάρει καλά. Δηλαδή, η Timberwolves, άμα δούμε τα στατιστικά τους, είναι μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να βρει ρυθμό και κυρίαρχα βρίσκει ρυθμό μέσα από την άμυνά της, τους ευνηδιασμούς κλπ. Αλλά μόνο δύο παίχτες σουτάρουν αξιοπρεπώς, ας πούμε, αυτή τη στιγμή για τρεις. Ο ένας είναι ο Anthony Edwards με 43%. Και ο άλλος είναι προφανώς ο Naz Reid με 43%. Και ο Jaden McDaniels με 47. Οκ. Okay. Πολύ σεβαστό αυτό. Απλά θέλω να πω ότι αν δούμε τον πάγκο τους και ο Μίλτον και ο Αλεξάνδερ και ο Kyle Anderson που ούτως ή άλλως δεν περιμένουμε να σουτάρει ιδιαίτερα καλά, αλλά και ο Towns από τους βασικούς βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ένα στατιστικό, ας πούμε, κοντά στο 30 και 25% που δεν είναι ακριβώς αυτό που περιμέναμε. Πιστεύεις ότι οι Wolves μπορούν να συνεχίσουν όμως έτσι και να μπουν στην εξάδα? Δηλαδή, τους είχαμε στο tier των play-in, αλλά το να μπουν στην εξάδα είναι τελείως διαφορετικό level, έτσι.
Ναι, τους είχαμε στο tier, στο play-in, το οποίο είναι κάπως extended για τη Δύση. Δηλαδή, πρακτικά λαμβάνει τις θέσεις από το 5 και κάτω. Και νομίζω ότι ρεαλιστικά αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα η οποία πείθει περισσότερο. Αυτό που εμένα με εντυπωσιάζει με τον πάγκο, παρότι όπως είπες, η δυσλειτουργία στην επίθεση φαίνεται περισσότερο εκεί παρά προφανώς τους βασικούς, παρότι ο Towns δεν επιτελεί ακριβώς το ρόλο τον οποίο και ήθελε και θα έπρεπε στο production, ας πούμε, το επιθετικό, είναι το ότι νιώθω πολλές φορές, ειδικά με κάποιους αδύναμους πάγκους απέναντι ή ένα μίξ αυτών με βασικούς, έχουν την ικανότητα να σε πείθουν με το μάτι ότι μπορούν να τους πνίξουν με την άμυνα που μπορούν να παίξουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα αλλάξει στη συνέχεια της σεζόν. Πολύ δύσκολα θα αλλάξει. Και εκεί είναι το εντυπωσιακό με τη Μινεσότα, ότι έχει μια άμυνα που κλικάρει από την αρχή της σεζόν, ενώ πέρσι έγινε αυτό προς τα play-off κάπως και το είδαμε κάποιες εκλάμψεις αυτού και στο παιχνίδι που πήραν από τον Denver στον πρώτο γύρο, αλλά δεν περίμενε κανείς ότι κάπως θα δουλέψει αυτό το πράγμα. Βέβαια, οι μεγάλες, ας πούμε, προσδοκίες είναι στο επιθετικό κομμάτι, εκεί που ήταν όλη η συζήτηση για το πώς το Towns Gobert μπορεί να αποδώσει, αλλά νομίζω ότι με τον Edwards να ξεκλειδώνει κάτι παραπάνω, παιχνίδι το παιχνίδι πλέον, είναι εντυπωσιακό να τον βλέπεις. Και το πώς διαβάζει πλέον πολύ περισσότερο τις άμυνες που προσαρμόζονται πάνω του. Υπάρχει πάρα πολύ potential. Και είχαμε συζητήσει για το πώς αν δεν υπήρχε ο Conley και υπήρχε κάποιος άλλος στη θέση του, θα μπορούσε να είναι αυτό ακόμα καλύτερο. Ναι, συμφωνώ. Αλλά σε αυτή τη φάση, έτσι πως είναι η Μινεσότα, θα πρέπει να κάνει τον Downs να δουλέψει περισσότερο παρά οτιδήποτε άλλο.
Ναι, και εντάξει, ο Conley ούτως ή άλλως νομίζω ότι αυτή τη στιγμή παίζει σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο και αν δεν είδα κάτι λάθος στα στατιστικά μου, είναι και πρώτος σε assist και με turnover ratio στη λίγκα.
Ναι, ναι.
Και το εντυπωσιακό δεν είναι αυτό βέβαια, γιατί δεν έχει και πάρα πολλές assist, έχει 4,5 assist ανά αγώνα, αλλά ένας παίχτης που είναι ο ball mover, κατεβάζει την μπάλα, παίζει αρκετά picks κλπ, αυτή τη στιγμή έχει 0,1 λάθη ανά αγώνα. Που okay, είναι τα 7 πρώτα μάτς, δεν χρειάζεται να κάνουμε overreaction, αλλά ο τύπος απλά δεν κάνει λάθη.
Έκανε ένα λάθος, αυτό σημαίνει. Ότι έχει κάνει ένα λάθος μέχρι τη σεζόν.
Ακριβώς. Και αυτό είναι, ρε παιδί μου, και πολύ κρίσιμο για μια ομάδα η οποία βασίζεται στην άμυνά της, το να μην πουλάει την μπάλα στην επίθεση και να έχει μια σιγουριά στον playmaker της. Θεωρώ ότι είναι κάτι που θα έπρεπε να θεωρείται και θεωρείται, τουλάχιστον από εμάς, πάρα πολύ βασικό. Έτσι κι αλλιώς οι Wolves νομίζω ότι από πλευρά space, ας πούμε, δεν είναι μια ομάδα που θα τρέξει πάρα πολύ. Δηλαδή είναι 19 σε space και δεν νομίζω να πηγαίνει και πάρα πολύ, εκτός αν γίνει κάποια αλλαγή του Towns με κάποιον άλλον και αλλάξουν αυτά. Αλλά νομίζω ότι με το set παιχνίδι να βασίζεται στο ότι ο Conley δεν κάνει λάθη και στο ότι ο Edwards μπορεί να σκοράρει με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο, αν ο Towns απλά δεν σουτάρει 30% και σουτάρει 40%, κάτι το οποίο πρέπει να είναι αναμενόμενο, νομίζω ότι οι Wolves έχουν δικαίωμα να θεωρούν τον εαυτό τους μια ομάδα που θα παλέψει για τα play-off και όχι για τα play-in. Okay, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι Wolves είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη ως τώρα.
100%. 100%.
Okay. Μπορούμε να πούμε ότι μία ακόμη ευχάριστη έκπληξη ως τώρα είναι η Ινδιάνα. Με την έννοια ότι προφανώς την περιμέναμε καλή. Προφανώς την περιμέναμε να είναι πάρα πολύ ψηλά σε pace και είναι. Είναι δεύτερη. Χαρακτηριστικά έχει 103,7. Έχει 103,7 σε pace. Και να σκεφτούμε ότι μια μέση ομάδα, για να δούμε λίγο πόσο, σε πόσο υψηλό pace παίζει, πρέπει να σκεφτούμε π.χ. ότι μια ομάδα στην Ευρωλίγκα παίζει γύρω στο 67 με 68. Μιλάμε τώρα για πολλές παραπάνω κατοχές. Προφανώς πρώτη σε offensive rating, 121,5. Κακή αμυντικά, κάτι που περιμέναμε. Αλλά νομίζω ότι η Ινδιάνα με το ξεκίνημα που έχει κάνει, εντάξει, έφαγε 150 σε ένα μάτς, κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Αλλά θέλω να πω ότι με το ξεκίνημα που έχει κάνει, νομίζω ότι κερδίζει το να είναι η έκπληξη της Ανατολής. Και ο Ταϊρής βάζει πολύ δυνατά το όνομά του στη συζήτηση για τους υποψήφιους MVP. Θα το πούμε και αργότερα στο MVP Ladder. Έχει κάνει εξαιρετικό ξεκίνημα στη σεζόν. Δεν είναι μόνο η κλασική του αριθμή που είναι 23 πόντοι, 12 assist. Δεν είναι το ότι είναι ακραία efficient. Αυτή τη στιγμή πλησιάζει το 50-40-90 σε field goal, τρίποντα και βολές. Είναι κυρίαρχα για μένα το πώς φαίνεται να καθορίζει το ρυθμό ολόκληρου του αγώνα και προφανώς και της ομάδας του. Και αυτό είναι το βασικό στοιχείο που κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, ο Χαλιμπέρτον στα χέρια του Καρλάιλ έχει λίγο Ντόνσιτς vibes.
Θα συμφωνήσω 100%. Ήταν το δεύτερο fill in the blank μου που να στο έστειλα και φωτογραφία. Σημειώνοντας, δεν του το έχω στείλει και δεν του είπα καν τι θα απαντήσουμε. Συγκεκριμένα το δεύτερο fill in the blank μου, μιας και το καίμε, το οποίο προόριζα για τον Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, ήταν το αρρωσταίνω με τον κενό και πιστεύω ότι θα οδηγήσει την ομάδα του κενό. Μπορούμε να το απαντήσουμε και συνέχεια αν είχες κάποιον άλλο στο μυαλό σου, αλλά ας πάμε στον Χαλιμπέρτον. Αυτή τη στιγμή η Ντιάνα στην πολύ ασταθή Ανατολή θυμίζει μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να κάνει ίσως sneak in και στα play-off αν διατηρήσει αυτό το momentum. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι είναι εξαιρετικά νωρίς, ήμουν εξαιρετικά high με την Ινδιάνα από την αρχή και πιθανώς αυτό θα είναι πολύ δύσκολο καθώς προχωράμε σε περισσότερη ουσία στο βάθος της σεζόν. Ωστόσο, όπως είπες, πρώτη σε offensive rating, πρώτη σε assist to turnover ratio ως ομάδα, πρώτη σε effective field goal, τρίτη σε true shooting percentage και πρώτη προφανώς σε pace. Το γεγονός ότι ο Χαλιμπέρτον έχει τα κλειδιά αυτής της ομάδας και την μπάλα στα χέρια δείχνει το ότι αυτό το στατιστικό που λέει πρώτη σε assist to turnover ratio περνάει όλα από τα χέρια του. Άρα είναι ο άνθρωπος, είναι όντως το σύστημα. Δεν ξέρω αν ο James Harden είναι αυτή τη στιγμή το σύστημα, αλλά ο Ταϊρής Χαλιμπέρτον στην Ινδιάνα είναι όντως το σύστημα.
Και ο Harden είναι από την ώρα που πήγε δεν βάζουν 100, οπότε ναι.
Okay. Είναι υπέροχο να το βλέπεις αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει οποιοδήποτε τρόπος βελτίωσης αυτής της άμυνας, γιατί λίγη βελτίωσή της θα σημαίνει κατευθείαν εκτόξευση για αυτή την ομάδα και το πού μπορεί να φτάσει. Αλλά θέλω να μιλήσουμε λίγο και για τον άνθρωπο ο οποίος υπερπληρώθηκε σε αυτή την ομάδα, τον Bruce Brown, ο οποίος, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, έχω δει πολύ Ινδιάνα, στα μάτια μου είναι το τέλειο fit δίπλα σε έναν ball dominant δημιουργό και scorer τόσο efficient όπως είναι ο Ταϊρής Χαλιμπέρτον. Μπορεί να κόβει, θα παίξει αμινάρα, μπορεί να σουτάρει μακριά από την μπάλα, μπορεί να δημιουργήσει υπό προϋποθέσεις. Έχει το πακέτο ενός guard, okay, υπάρχουν καλύτεροι σε αυτό το πράγμα στη λίγα προφανώς, αλλά για τη μικρή αγορά της Ινδιάνα φαντάζει ένα εξαιρετικό fit.
Εντάξει, νομίζω ότι ο Bruce Brown το έχει κερδίσει πλέον, δηλαδή κάπως είναι αυτονόητο. Αλλά γενικά η Ινδιάνα έχει πολλά κρυμμένα διαμαντάκια. Εγώ θα κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά. Λες τον Bruce Brown, είναι αυτονόητο, συμφωνούμε σε ό,τι λες. Θέλω να κάνουμε μια αναφορά και στον Emhard, ο οποίος αν καταφέρει να φτιάξει και το σου του να είναι σταθερά στο 37-38%, έχει πολύ έντονα Tyus Jones vibes, αλλά με μεγαλύτερο ταβάνι. Οι 4,6 assist που δίνει σε αυτό το σύστημα με μόλις 1,5 λάθος είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον τρόπο που τρέχει τη δεύτερη πεντάδα. Εμένα μου αρέσει και σταδιακά πιστεύω θα ανέβει και ο Obi Toppin. Δηλαδή κάνει την καλύτερη του σεζόν προς το παρόν βάσει και rebound και scoring. Θέλω όμως αυτοί οι αριθμοί να ανέβουν κατά 2-3 αριθμούς ο καθένας. Δηλαδή το 9,3 με 3,7 δεν μου αρκεί. Θέλω να είναι παίχτης 12-5 ο Obi Toppin και πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Απλά το γεγονός ότι είναι λίγο ασταθής και στο σούτ και αμυντικά τον κρατάει λίγο από το να παίξει παραπάνω από 25 λεπτά. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή παίζει 23 λεπτά. Θεωρώ ότι ό,τι φτιάχνεται στην Ινδιάνα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά για να απαντήσω και στο ερώτημα που έθεσα για τους Wolves πριν, ενώ οι Wolves πιστεύω ότι με το ξεκίνημά τους μπορεί να χτίσουν κάτι που θα τους βάλει στα play-off, δεν βλέπω το ίδιο για την Ινδιάνα. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό που βάλαμε στα preview της σεζόν για την Ινδιάνα, ότι θα είναι μια ομάδα που θα παλέψει για τα play-in και εκεί κοντά θα βρίσκεται, νομίζω ότι εξακολουθεί να ισχύει παρά το εξαιρετικό ξεκίνημα. Είχαν και λίγο εύκολο πρόγραμμα δηλαδή.
Ναι.
Και επίσης υπάρχουν ομάδες στην Ανατολή που έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα και θα ανέβουν. Οπότε γι' αυτό βρίσκονται κιόλας λίγο σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Συμφωνώ. Βέβαια δεν πιστεύω ότι είναι εντελώς εκτός πλαισίου το να πεις ότι ξέρεις. Θα προσπαθήσει ως το τέλος και ίσως υπό προϋποθέσεις μπορεί να διεκδικήσει μια θέση στην εξάδα. Είναι, φαντάζει, πολύ ασταθής αυτή τη στιγμή η Ανατολή και ξεκινάει αυτό πρακτικά. Για μένα εξαιρούνται τουλάχιστον στα πρώτα αυτά 7-8 παιχνίδια η Βοστόνη και η Φιλαδέλφια. Δηλαδή δεν βάζω καν το Μιλγόκι, παρότι το Μιλγόκι okay, θα είναι και ψηλά, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πολύ ασταθές.
Είναι
όλοι, βέβαια, όλοι.
Θεωρώ ότι παίζει ένα. Το έχω στο επόμενο segment της εκπομπής. Θεωρώ ότι παίζει ένα overreaction για το Μιλγόκι.
Okay, ας το δούμε τότε στο αντίστοιχο segment. Αλλά okay, το Μιλγόκι το ξέρω κάπως γιατί είναι ιδιαίτερη περίπτωση επειδή έχει τους παίκτες που έχει και θα φτάσει εν τέλει ψηλά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Όλοι οι υπόλοιποι φαντάζουν κάπως ότι προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους, ποιο είναι το ταβάνι τους, ποιοι είναι οι παίκτες που θα τους πάνε στο βήμα παρακάτω. Και είναι πολλές αυτές οι ομάδες. Στη Δύση τα πράγματα δείχνουν λίγο πιο στρωτά. Οι ομάδες ξέρουν λίγο περισσότερο ποιες είναι. Στην Ανατολή το βλέπουμε κιόλας και τα τελευταία χρόνια στα playoffs ότι πρακτικά από το 4 και κάτω οι θέσεις και οι ομάδες έχουν ένα μικρό μίξ. Όχι μεγάλο, μικρό. Και νομίζω ότι η Ινδιάνα μπορεί έτσι ως ένα νεανικό ρόστερ να βάλει τον εαυτό της ας πούμε στο χάρτη. Και η αλήθεια είναι ότι το περσινό δείγμα με τον Χαλιμπέρτον υγιή, όταν έγινε το κλικ αφού πήγε ο Καρλάιλ, έδειχνε ότι εν δυνάμει μπορεί να το κάνει. Βέβαια μετά τραυματίστηκε ο Χαλιμπέρτον και η χρονιά πήγε άπατη πρακτικά. Αλλά εγώ ίσως και λίγο χυψτερικά είμαι σε αυτό το τρένο και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει για τα play-off.
Θα μπει στην εξάδα.
Και αντιλαμβάνομαι... Όχι, αυτό είναι το hot take μου, το οποίο το κρατάω ως hot take, αλλά θεωρώ ότι μέσω του play-in έστω θα καταφέρει, ρε παιδί.
Ναι, αυτό δεν νομίζω ότι το αποκλεί κανένας. Αυτό δεν νομίζω ούτως ή άλλως ότι είναι με κάποιο τρόπο εκτός συζήτησης. Δηλαδή, είναι ομάδα που θα παλέψει για τα play-in και θα διεκδικήσει το ρόλο της στα play-off επί ίσης όρης, ας πούμε, ως ένα βαθμό. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο segment, αφού μιλήσαμε για τις δύο ευχάριστες εκπλήξεις σε Δύση και Ανατολή. Το οποίο λέγεται, κάπως είναι προσαρμοσμένο για όλη τη σεζόν, δηλαδή και για την αρχή της και για τη μέση της και για το τέλος της, και λέγεται «Δεν θα κάνω overreact, αλλά...» και συμπληρώνουμε, ας πούμε. Οπότε ξεκινάω εγώ με το πρώτο. Ξέρεις, θα το πάμε λίγο να αλλάξουμε το τι μπορεί να έχει ο καθένας.
Ναι.
«Δεν θα κάνω overreact, αλλά αισθάνομαι ότι η εκτίμησή μου για τους Cavaliers ίσως θα βγει αληθής πιο νωρίς από ό,τι περίμενα». Ο ορισμός του overreaction. Μας καλεί να πούμε ότι δεν θα κάνουμε overreact για πραγματικά overreactions. Οι Cavaliers είναι στο 3-5 αυτή τη στιγμή. Αν υπάρχει μία λέξη για να χαρακτηρίσει τον μπάσκετ τους, είναι απέσιο, με κεφαλαία γράμματα. Δεν βλέπονται. Είναι μια ομάδα που παίζει κάπου στα μέσα του ρυθμού στη λίγα. Δεν έχει ακριβή επιθετική ταυτότητα, ούτε και αμυντική. Βασίζεται κυρίως στο ότι έχει αρκετό ταλέντο και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Στηρίζει όλο της το μέλλον στον Evan Mobley, ο οποίος προφανώς είναι ένας παίκτης που έχει all-star potential, αλλά σε καμία περίπτωση δεν βλέπω ό,τι συζητούσαμε στην rookie season του για νέος Duncan και λοιπά. Αυτά για μένα έχουν τελειώσει.
Ναι, ναι, ναι.
Και τελείωσαν πέρυσι στα play-off, βασικά, για να είμαι ειλικρινής. Έχει κάνει ένα πραγματικά καλό παιχνίδι φέτος και από εκεί και πέρα δεν είναι ιδιαίτερα καλός. Οι αριθμοί του, okay, δεν χρειάζεται να τους δούμε και πάρα πολύ. Είναι καλή αριθμή βασικού παίχτη και σε καμία περίπτωση αριθμή κάποιου star. Οπότε ναι, θεωρώ ότι με βάση το ξεκίνημα που έχουν κάνει στη σεζόν, με βάση τη δομή του ρόστερ, και με μια συνεχή γκρίνια γύρω από το τι θα γίνει τελικά με τον Ντόνοβαν Μίτσελ. Θέλει να φύγει, δεν θέλει να φύγει. Είναι καλό fit με τον Γκάρλαντ. Ο Λεβέρ είναι το καλύτερο δυνατό τριάρι, ας πούμε, για αυτήν την ομάδα, ή είναι ο Κόρο, ή μήπως είναι ο Μαξ Τρους που τελικά παίζει τα περισσότερα λεπτά, και γιατί σε όλη αυτή τη συνθήκη καταφέρει να κερδίζει λεπτά ο Τρίσταν Τόμσον. Όταν αυτά είναι τα ερωτήματα που ταλανίζουν μια ομάδα, εμένα μου βγάζει vibes αποτυχίας. Και θυμάμαι τον JJ Redick να λέει ότι πιστεύει ότι οι Καβαλίες μπορούν να βγουν πρώτοι στην Ανατολή, και σκέφτομαι, ρε φίλε, και εμείς μας αρέσει να κάνουμε hipsterica take, αλλά ρε JJ, φτάνει λίγο. Okay. Οπότε, ναι, αυτό είναι το δικό μου, δεν θα κάνω overreact, αλλά...
Ωραίο. Η αλήθεια είναι ότι η πρόβλεψή σου μέχρι στιγμής τσεκάρει όλα τα boxes, όλους τους προβληματισμούς που είχες θέσει και όταν κάναμε τα preview. Το Cleveland δεν ξέρει ακριβώς τι θέλει να κάνει, και αυτό είναι το μεγαλύτερο του πρόβλημα. Δηλαδή, μέσα σε όλες τις ερωτήσεις που έθεσες, νομίζω αυτή που κάπως μετουσιώνει όλες αυτές μαζί είναι ότι δεν ξέρει τι θέλει να κάνει στο παρκέ. Η μόνη φορά που τους είδα να ξέρουν ακριβώς τι θέλουν να κάνουν στο παρκέ ήταν το παιχνίδι που υποδέχτηκαν, νομίζω, πριν 3-4 μέρες τους Golden State Warriors, σε μια κακή βραδιά των Warriors, συνολικά και ατομικά, για κάποιους παίκτες όπως ο Wiggins και ο Kuminga, ας πούμε. Αλλά δεν είναι ακριβώς δείγμα γιατί φάνηκε...
Οι οποίοι έχουν
ακριβώς...
μόνο κακές βραδιές ως τώρα.
Ναι, αλλά...
Δηλαδή έχουν ο καθένας από ένα καλό μάτς. Ναι.
Απλά η αλήθεια είναι ότι από τον τρόπο με τον οποίο έστησε ο Kerr την ομάδα, ποιο rotation επέλεξε, φάνηκε ότι γενικά αυτό το road trip για τους Golden State Warriors είναι και λίγο πειραματικό. Οπότε δεν θα έδινε ακριβώς, ξέρεις, όλο το βάρος ότι ανά τι γίνεται όταν παίζει καλά το Cleveland. Η αλήθεια είναι ότι έχω και εγώ παρόμοιους προβληματισμούς με αυτούς που έχεις εσύ. Ο Λεβέρ νομίζω είναι μια φωτεινή εξαίρεση σε όλο αυτό που παίζει. Γιατί δεν νομίζω ότι κανείς περίμενε να παίζει σε αυτούς τους αριθμούς. Και αυτό κάπως έχει κρατήσει τους Καβαλίας σε μερικές νίκες που δεν είχαν και τον Γκάρλαντ, δεν είχαν τον Άλεν μέχρι 2-3 παιχνίδια. Ο Μόμπλε είναι στην κατάσταση που είναι. Ο Μίτσελ, όταν είναι στη μέρα του, είναι πραγματικά dominant και καλός, αλλά αυτό κάποιες βραδιές δεν είναι εκεί, δυστυχώς. Και φάνηκε ότι κάπως ο Στρούς και ο Νιάνγκ, ας πούμε, ερχόμενοι από πίσω, θα είχαν με έναν τρόπο έτσι κομβικό ρόλο σε αυτό που λέμε το 3 που πονούσε το Cleveland πέρσι. Φαίνεται κάποια πράγματα να φτιάχτηκαν, κυρίως λίγο στην περιφερειακή άμυνα, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο βγάζει μάτια. Θέλει δηλαδή, πρέπει να έχεις δει και πέρσι πολύ και φέτος πολύ για να το αντιληφθείς, νιώθω. Οπότε πολλά τα ερωτηματικά. Έχεις βάλει ως πρώτο υποψήφιο στη λίστα για αποχώρηση στους προπονητές των Bickerstaff. Και έτσι, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω πάρα πολλά για να το αντικρούσω, αλλά θα δώσω λίγο ακόμα περιθώριο χρόνου σε μια ομάδα που τα τελευταία 1,5 χρόνο κάπως ενθουσίαζε, μέχρι που ήρθε η σειρά με τους Knicks στα play-off, και από τότε κάπως φαίνεται να έχει κλειδώσει ό,τι μπορούσε να κάνει, γιατί φαινόταν μια ομάδα που τουλάχιστον στη regular season θα έχει τον τρόπο. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να τον έχει, βέβαια.
Νομίζω ότι η κίνηση του Μίτσελ περισσότερο τους έβαλε σε καλούπια τα οποία δεν είχαν μέχρι να εμφανιστεί ο Ντόνοβαν Μίτσελ εκεί πέρα, πρώτον. Και δεύτερον, το πόσο φαίνεται να ταβανιάζει ο Μόμπλεϊ δημιουργεί ένα δεύτερο, έτσι, σκληρό όριο σε αυτή την ομάδα. Δηλαδή, πριν 2 χρόνια αυτό που βλέπαμε ήταν μια ομάδα που δεν έχει ταβάνι. Και λέγαμε, πόσο καλός μπορεί να γίνει ο Γκάρλαντ, που είναι ο βασικός playmaker, πόσο καλός μπορεί να γίνει ο Μόμπλεϊ, ο Τζάρετ Άλεν, ας πούμε, είναι ένα all-star center κλπ. Αυτά τα ερωτήματα, τα οποία απαντήθηκαν κάποια και με θετικό βαθμό, θα πω, όπως το Τζάρετ Άλεν είναι ένας all-star center κλπ, ήρθανε κάπως στα περσινά play-off σαν στραπάτσο κατά πάνω τους, και τουλάχιστον με αυτή τη συνταγή δεν βλέπω πώς αυτή η ομάδα μπορεί να πάει ένα βήμα παραπέρα. Λοιπόν, το δικό σου?
Το δικό μου. Δεν θα κάνω overreact, αλλά οι Houston Rockets είναι μια καλή ομάδα, η οποία θα διεκδικήσει τη θέση της στο play-in Θεωρώ ρε, μέχρι τέλος να αναφέρω κάτι. Πριν πεις οτιδήποτε.
Όχι, όχι. Απλά θέλω να πω ότι αυτό που είπες είναι κάτι που βγάζει νόημα όμως. Θέλουμε κάτι λίγο πιο hot take. Αλλά οκ, πες το.
Ναι, το λέω γιατί κυρίως μετά τις καλές βραδιές του Wemby και το τι παρουσίαζαν οι Spurs, φάνηκε λίγο στον κόσμο ότι μήπως οι Spurs είναι ομάδα play-in. Νομίζω και εγώ μπήκα λίγο σε αυτό το τρυπάκι. Αλλά τέλος πάντων, ο καιρός θα δείξει. Αυτό που θέλω να πω για τους Rockets, που εμένα κάπως με ενθουσιάζει, είναι ότι στις καλύτερες πεντάδες αυτή τη στιγμή βάσει net rating, η πεντάδα των Fred VanVleet, Jalen Green, Dillon Brooks, Jabari Smith Jr. και Alperen Sengun, έχοντας παίξει 240 κατοχές, είναι συν 19,6 πόντους ανά 100 κατοχές και κατατάσσεται ως έκτη σε net rating υπό τις οδηγίες του Ime Udoka. Προφανώς έχει παίξει το ρόλο του η απίθανη χρονιά που κάνει μέχρι στιγμής ο Dillon Brooks. Αλλά συνολικά ξέραμε ότι υπάρχει πολύ ταλέντο εκεί πέρα. Ξέραμε ότι το ότι έρχονται δύο βετεράνοι αλλά νεαροί σχετικά στο πρόσωπο των VanVleet και Brooks σε αυτή την ομάδα, προφανώς με αυτόν τον προπονητή, μπορεί να έχει θετικά στοιχεία. Νιώθω ότι οι Rockets έχουν πολλά πράγματα ακόμα να δουν, να λύσουν και να απαντήσουν. Αλλά αυτό το οποίο παρουσιάζω στο παρκέ πολλές βραδιές, όχι όλες, είναι αρκετά ενδιαφέρον, είναι όμορφο. Έχει ροή και κάπως, παρότι ήταν μια εσχρά κακή αμυντική ομάδα πέρσι, δείχνουν φέτος μια λίγο καλύτερη προσήλωση, το οποίο είναι ιδιαίτερα θετικό. Αν έχει υπάρξει ένα περιβάλλον επί ένα χρόνο, ενάμιση, που στην πραγματικότητα δεν ασχολιώσουμε αυτή την πλευρά του παρκέ. Αυτό είναι το take μου. Δεν θέλω να πάω πολύ βαθιά σε αυτό.
Ναι, okay. Το βλέπω. Απλά θέλω να πω το εξής, ότι καταρχήν, τέσσερα σημεία για τους Rockets. Πρώτον, ο ρόλος Γιόκιτς στον Αλπερέν, γιατί αυτό είναι, και έχει και ένα πολύ ωραίο βιντεάκι στο YouTube, νομίζω από το Basket News, που αναλύει πως υπάρχουν αρκετά plays και αρκετά actions, βασικά όχι ακριβώς plays, έτσι πιο πρωταρχικά σημεία στην επίθεση των Rockets, που θυμίζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν οι Nuggets τον Νίκολα Γιόκιτς. Ο Αλπερέν είναι τέτοιου τύπου παίχτης, είναι τέτοια κοψιά, και νομίζω ότι έχει και το ταλέντο για να το εξυπηρετήσει. Είναι ο βασικός facilitator αυτής της ομάδας αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Από την άλλη, ο Dillon είναι μια εξαιρετική ιστορία, γιατί δεν είναι μόνο το ότι παίζει σαν ένα από τα καλύτερα 3D, ας πούμε. Βασικά όχι 3D, δεν μου αρέσει να το πω αυτό, γιατί δεν είναι ακριβώς αυτός ο ρόλος του, να το πούμε καλύτερα glue guy. Έτσι. Εξαιρετικός αμυντικός που μπορεί να σκοράρει, γιατί το σου του είναι ασταθές, παρότι είναι πρώτος στη λίγκα σε τρίποντα αυτή τη στιγμή. Που θυμάσαι ότι είχε γίνει λίγο θύμα ο Brooks στο Memphis
100%.
Και τώρα το Memphis είναι τελευταίο. Άφησε τον Brooks να φύγει έτσι χωρίς λόγο. Πραγματικά από τις πιο χωρίς λόγο κινήσεις.
Ήταν λίγο αποδιοπομπαίος τράγος στην όλη κατάσταση.
Ναι, ο αποδιοπομπαίος τράγος σε μια ομάδα, ας πούμε, που έχει τον Τζαμοράν. Ξέρεις, δεν έβγαζε πολύ νόημα. Άρα είναι ωραία ιστορία το ότι ο Dillon Brooks πάει και παίζει τέλεια σε μια ομάδα που αυτή τη στιγμή πάει πολύ καλά, και την ίδια στιγμή η Grizzlies είναι η χειρότερη ομάδα στη λίγκα.
Ναι.
Και όχι απλά έχασε κάποια παιχνίδια όπως στην αρχή, τώρα καταραίουν, έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Από την άλλη, με μπερδεύουν λίγο οι Rockets, γιατί δεν μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο θα εξελιχθούν ο Thompson και ο Cam Whitmore σε αυτό το πλαίσιο. Το πλαίσιο τους αυτή τη στιγμή είναι ομάδα που θέλει να μπει στα play-in. Και κάπως εκεί πέρα θεωρώ ότι περισσεύει ο Whitmore, ο οποίος είναι ήδη στη G League, αλλά και ο Έμιν Thompson, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει καλά, και πώς θα βρει πατήματα όταν, ας πούμε, μπροστά του είναι ο VanVleet και μπροστά του είναι ο Jalen Green και μπροστά του είναι και ο Dillon Brooks. Δηλαδή, όπου και αν θέλεις να το βάλεις στα guard, γιατί είναι και ψηλό guard, θα μπορούσε δυνητικά να είναι σε 3 guard lineups, δεν μπορεί να αποδώσει, τουλάχιστον σύμφωνα με το ταλέντο. Δηλαδή, αν ήταν σε μια άλλη ομάδα, λέγεμε Utah, ίσως να έδειχνε πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτά κάπως για τους Rockets. Συνεχίζουμε το «Δεν θα κάνω overreact», αλλά, και το βάζουμε μέσα στα στενά πλαίσια ενός άλλου παιχνιδιού, του που λένε Watch. Άρα είναι «Δεν θα κάνω overreact», αλλά που λένε Watch Edition. Άρα «Δεν θα κάνω overreact», αλλά τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολο για το Σάσα Βεζένκοφ. Ο Σάσα πήρε δικαίως το πρώτο DNP για τη χρονιά. Ήταν λίγο match-up nightmare η φάση του. Δηλαδή, έκατσα, είδα αρκετά match των Kings. Τον κυνηγούσαν. Όπου τον έβλεπαν, τον κυνηγούσαν. Και το γεγονός ότι δεν μπορούσε να σταθεί. Δηλαδή, σε κάποια μάτς είχε μια αξιοπρεπή παρουσία αμυντικά, σε κάποια άλλα, δηλαδή μέχρι το αξιοπρέπει έφτασε. Σε κάποια άλλα δεν του βγαίνει, απλά δεν του βγαίνει. Ειδικά στα μάτς με τους Rockets που έπρεπε να μαρκάρει Τζαμπάρι Σμιθ και Τζέιλεν Γκριν όταν άλλαζε. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι δεν τον βοηθάει καθόλου το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή σουτάρει 38% σε field goal και 27% για 3. Αυτό είναι γιατί οι άμυνες που. Εντάξει, δεν είναι Ευρωλίγκα, ρε φίλε. Στο NBA κάνεις close-out σε ένα δευτερόλεπτο, έτσι.
Ναι.
Βασικά, όχι σε ένα δευτερόλεπτο, σε κλάσμα δευτερολέπτου. Σε ένα δευτερόλεπτο κάνεις την Ευρωλίγκα, μάλλον. Υπάρχουν στατιστικά για αυτά, πρέπει να τα ψάξουμε, να το βρούμε. Όλες οι άμυνες ξέρουν ότι ο Σάσα δεν θα βάλει την μπάλα κάτω. Άρα του κάνουν πάρα πολύ επιθετικά close-out και όλα του τα σούτ, ακόμα και αυτά που φαινομενικά είναι ελεύθερα, είναι contested τελικά. Ναι. Ακριβώς. Την ίδια στιγμή, το γεγονός ότι δεν μπορεί να σταθεί αμυντικά δεν του επιτρέπει να πάρει χρόνο στη βασική πεντάδα. Άρα παίζει με το μαγκί δίπλα του για να καλύπτουν τα κενά του, με αποτέλεσμα να χάνεται ο τρόπος με τον οποίο το Σακραμέντο μπορεί να δημιουργήσει για αυτόν όταν αυτός κάνει τα αδιάκοπα κοψίματά του κλπ. Τα οποία επίσης δεν είναι και τόσα πολλά, γιατί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, ήταν μια ομάδα που είχε χτίσει όλη τη φιλοσοφία γύρω από το πόσο καλός κάτερ είναι ο Βεζένκοφ.
Ναι.
Οι Kings που αντιμετωπίζουν και σωστά κάνουν, γιατί αυτό είναι το Βεζένκοφ σαν 10ο καλύτερο παίχτη τους, ας πούμε, δεν θα στήσουν ολόκληρο οικοσύστημα, ας πούμε, για να μπορεί να ζήσει ο Σάσα. Άρα, μετά το πολύ καλό του ξεκίνημα με Lakers και Golden State, όπου είχε 10 και 11 πόντους αντίστοιχα, ήρθαν τα μάτς με το Houston κυρίως. Αυτά ήταν τα κακά μάτς του Σάσα. Δηλαδή, και με τους Warriors στο δεύτερο παιχνίδι ήταν πολύ άστοχος, αλλά ήταν καλό στο rebound. Υπήρξαν στιγμές που ήταν καλό στην άμυνα κλπ. Αλλά τα δύο μάτς με το Houston τον εξέθεσαν πάρα πολύ και γι' αυτό έγινε DNP απέναντι στους Blazers, με τον Kessler Edwards που μπήκε στη θέση του να είναι πρωταγωνιστής του αγώνα σε πολλά πράγματα, έχοντας 0 πόντους.
Ισχύει. Λίγο δύσκολο το μονοπάτι για το Σάσα. Κάπως το περιμέναμε ότι ούτως ή άλλως η θέση είναι stacked. Θα υπάρχει μια δυσκολία. Η απουσία του Fox φάνηκε να είναι με έναν τρόπο θετική, υπό την έννοια ότι ίσως να βρει και λίγο περισσότερο χρόνο. Δεν το βλέπουμε αυτό. Ο Σάσα έχει το χρόνο να δουλέψει περισσότερο και ξέρεις, αυτό πάντα είναι θετικό, να έχεις μια ασφάλεια ότι εδώ πέρα είμαι, εδώ θα δουλέψω, υπάρχει μια αλφα εμπιστοσύνη τουλάχιστον προς το παρόν.
Και από θα έχει και τις ευκαιρίες του.
Έτσι, θα έχει συνέχεια ευκαιρίες, αρκεί ξέρεις, να φαίνονται τα σημάδια βελτίωσης και η δουλειά που ρίχνει, που σίγουρα ρίχνει, αλλά από εκεί και πέρα, σε αυτό το NBA του 2023, αυτού του ρυθμού, αυτόν τον guard με τόσο μάκρος, με τόση αθλητικότητα, ο Σάσα που είναι αυτός που είναι, θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία να ταιριάξει περισσότερο το σώμα του και το playstyle του, ή τέλος πάντων να γίνει με έναν τρόπο απειλή και στην τρίπλα, το οποίο είναι το δύσκολο, που το έχουμε σχολιάσει αρκετά, το ότι δεν είναι ιδιαίτερα ικανός να βάζει την μπάλα κάτω, έτσι ώστε να μπορέσει να αποδώσει. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Δεν ξέρω αν θες να συνεχίσεις τον επόμενο ή να δώσω εγώ έναν.
Εννοείται, πας εσύ.
Ωραία. Το δικό μου που λένε Watch...
Είναι δεν θα κάνω overreact, αλλά που λένε Watch Edition.
Ναι. Δεν θα κάνω overreact που λένε Watch Edition. Προσανατολίζεται κυρίως στους rookies. Βασικά προσανατολίζεται αποκλειστικά στους rookies, οπότε έτσι θα κάνουμε και μια βόλτα σε rookie ονόματα τα οποία δεν επισκεφτήκαμε αρκετά ως τώρα. Και θα πάω στον Jordan Hawkins της Νέας Ορλεάνης, ο οποίος
Elite.
Με το McCollum εκτός, που ελπίζουμε να είναι περαστικά όλα αυτά και να επιστρέψει σύντομα στα γήπεδα, πήρε το ρόλο του βασικού, πέταξε και μια τριαντάρα. Το παιδί είναι baller. Το παιδί είναι baller, μπορεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του, μπορεί να δημιουργήσει για τους άλλους. Έχει μια εξωφρενική αυτοπεποίθηση, η οποία σοκάρει για έναν rookie. Σίγουρα θα κάνει τα λάθη του, αναμενόμενο. Θα κάνει και κακό παιχνίδι, το είδαμε ήδη, αναμενόμενο. Αλλά από εκεί και πέρα, εκεί υπάρχει κάτι για τη Νέα Ορλεάνη που ούτως ή άλλως βασίζει κάπως το second unit της σε ένα πιο νεαρό κορμό. Και το γεγονός ότι με το που παίχτηκε ως βασικός πήρε το βάρος και έφερε εις πέρας μια τέτοια εμφάνιση, νομίζω έτσι τον βάζει λίγο σε αυτή την κατηγορία ακριβώς που μιλάμε. Δεν θα κάνω overreact, αλλά πουλενάκι.
Ναι, και εγώ σε αυτό θα πρόσθετα ότι δεν θα κάνω overreact, αλλά είναι ακόμη ένα δείγμα ότι οι ομάδες που παλεύουν για να είναι στα play-off, για να κάνουν καλές πορείες κλπ. Στον draft πρέπει να τσεκάρουν παίκτες που είναι τριτοετής και τεταρτοετής και να παίρνουν έτοιμο παίκτη που μπορούν να το βάλουν μέσα και να παίξει και να μην τους ενδιαφέρει τόσο πολύ το upside κλπ. Δηλαδή, ο Hawkins είναι παίκτης που το βάζει και παίζει. Τελεία. Δεν έχει ναι μένα, αλλά θέλω να βελτιώσει λίγο τα τελειώματά του κοντά στην μπασκέτα. Δηλαδή, δεν είναι πολύ καλά αυτή τη στιγμή, αλλά προφανώς μιλάμε για ένα παίκτη που μου αρέσει πάρα πολύ. Επίσης, σουτάρει χωρίς να το σκεφτεί. Ναι, ότι σουτάρει 8 τρίποντα ένα αγώνα, κάτι τέτοιο. Οπότε μου αρέσει. Okay, δεν θα κάνω overreact, αλλά. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό overreact που θα ακούσει τώρα. ο Γκόγκο Μπιτάντζε μπορεί να σταθεί στο NBA. Έτσι.
Okay,
πήρε τα δύο πρώτα starts μετά τον τραυματισμό του Wendell Carter Jr. Τραυματισμός ο οποίος πραγματικά το Ορλάντο κάτι το κυνηγάει. Δεν μπορεί ποτέ να είναι υγιή σε αυτή η ομάδα. Παρ' όλα αυτά, όπως είχαμε εκτιμήσει ότι θα είναι καλό, έχει ξεκινήσει πολύ καλά και μάλιστα είναι τρίτη καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, κάτι που ο Τζαμάλ Μόζλεϊ έθεσε σαν βασική στοχοθεσία, ότι πρέπει να είμαστε top 5 defense και έτσι έχουν ξεκινήσει. Είναι τραυματίας ο Wendell Carter, είναι τραυματίας ο Μαρκέλ Φούλτς και αυτή η ομάδα καταφέρνει να τα πηγαίνει καλά ήδη από την αρχή. Ήδη ο Άντονι Μπλακ, φαντάζομαι θα συζητήσουμε για αυτόν, δείχνει ότι έχει εξαιρετικά στοιχεία σαν παίχτης. Εντάξει, προς το παρόν δεν χάνει και τρίποντο, ό,τι σουτάρει μπαίνει.
Ναι.
Δεν θα είναι πολύ sustainable. Αλλά ο Γκόγκο Μπιτάντζε μπορεί να σταθεί σαν starter, ένας παίχτης που στα δύο μάτς που ξεκίνησε είχε 10 πόντους και 10 rebound απέναντι στους Lakers και 7 πόντους και 6 rebound στους 22 λεπτά απέναντι στο Dallas.
Είναι μαγικό, γιατί προφανώς είδα και εγώ αρκετό Ορλάντο τώρα, το πώς ο Μπιτάντζε είναι πάντα στη σωστή θέση, στην άμυνα. Νομίζω είναι ένα πράγμα το οποίο κάπως ξεκλειδώνει για το Ορλάντο όλο αυτό που ήθελε ο coach από την αρχή της σεζόν. Και νομίζω ότι έρχεται πακέτο και με τον Άντονι Μπλακ, τον οποίο τον είχα λίγο παρακάτω στην ίδια λίστα. Με εντυπωσιάζει ο τρόπος με τον οποίο παίζει άμυνα. Για την ακρίβεια, το μάτς το οποίο λίγο μου βάλε τα γυαλιά ήταν το μάτς με τους Lakers, όπου το Ορλάντο έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ, ειδικά στα λεπτά που ο LeBron James δεν ήταν εντός. Αμυντικά, διάβασμα, playmaking, το shoot το οποίο είναι εκεί. Βέβαια, οι άμυνες προφανώς, καθώς οι παίκτες ετοιμάζονται για ένα επόμενο παιχνίδι με το Ορλάντο, θα έχουν, ρε παιδί μου, στη σημειώση του ότι μην αφήσετε να σουτάρει ο Άντονι Μπλακ, οπότε αυτό λίγο θα πέσει ή τέλος πάντων μπορεί να έρθει υπό άλλες προϋποθέσεις και όχι σε αυτό το volume. Αλλά είναι ένας παίκτης τον οποίο είχα ερωτηματικά από τον draft, με προβλημάτισε ότι τον πήρε τόσο ψηλά το Ορλάντο και χαίρομαι κάπως που τον ζητάμε έτσι από νωρίς ως ένα πουλέν και ως ένα παίκτη ο οποίος θα είναι εκεί για το Ορλάντο, no matter what. Ένα Ορλάντο το οποίο μαζί με το Fultz, τον Cole Anthony, έχει ένα βάθος εκεί πέρα πλέον.
Jalen Suggs.
Jalen Suggs εννοείται κάνει φανταστική επίσης εκκίνηση στη φετινή σεζόν και το κάνει σε ένα βαθμό να μπει λίγο περισσότερο στο σύστημα και να είναι αυτός ο παίκτης. Οπότε ναι, Anthony Black είναι ένα όνομα που θέτω και θα βάλω κι άλλο ένα, θα πάρω διπλή πρόταση για αυτή τη φορά και νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό το οποίο πίστευα ότι θα δούμε για τον Jamie Jakes τον Miami Heat ίσως να αρχίσει να μετουσιώνεται. Δεν λέω ότι μπορεί να γίνει ένας παίκτης, ξέρεις, φοβερού, all-star ίσως ή και παραπάνω επίπεδου, αλλά φαίνεται ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος αντιλαμβάνεται πλήρως τι συμβαίνει στο παρκέ, είναι εντός του συστήματος, είναι all-around Και κάπως με εντυπωσιάζουν αυτοί οι παίκτες όταν είναι σε τόσο νεαρή ηλικία, γιατί από εκεί και πέρα, αν έχεις αυτά, αν έχεις τα fundamentals της αντίληψης, όλο το υπόλοιπο και το ταβάνι σου ορίζεται από τη δουλειά, τέλος πάντων, που ρίχνεις. Οπότε τον βάζω και αυτόν στη λίστα, έτσι ως ένα ακόμα rookie.
Το όνομα του είναι Jakes. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Δεν έχω καταλάβει. Mm.
Γενικά, νομίζω... δεν ξέρετε, σε αυτό το podcast δεν τα πάμε εξαιρετικά με προφορές.
Είναι λατινογενές και κάπως είναι hackers ή κάτι τέτοιο.
Okay.
Οπότε, ναι, αλλά καταλάβατε για ποιον
το λέμε. Το λέμε Jamie.
Ναι, ναι, ναι. Όπου επίσης είναι Jamie, νομίζω, επειδή όντως είναι μεξικάνικο. Okay. Εγώ νομίζω ότι το όνομά του, αλλά παίρνω ρίσκο που το λέω, απλά από τις μεταδόσεις πέρυσι, γιατί δεν έχω δει Μαϊάμι φέτος ακόμα, νομίζω ότι είναι Jamie Hackers. Αλλά όποιος φίλος γνωρίζει μπορεί να μας στείλει ένα μήνυμα και να πει ποιος από τους δύο ήταν σωστό.
Αφού δολοφόνησα λοιπόν αυτό το όνομα, πάμε στην επόμενη σου πρόταση, το που λένε.
Λοιπόν, φίλε, ξέρεις τι πληρώνεις διαχρονικά? Ότι τα μάτς τα βλέπεις μέσω στοιχηματικών. Οπότε δεν ακούς ποτέ μετάδοση. Δηλαδή βλέπεις 700 αγώνες του NBA το χρόνο με μηδέν μετάδοση. Άρα μπορεί να ξέρεις ακριβώς τι μπορεί να κάνει οποιοδήποτε παίχτης σε αυτόν τον πλανήτη και να μην έχεις ιδέα πώς προφέρεται το όνομά του.
Μαγικός συνδυασμός γνώσης και μη γνώσης.
Ναι, ναι, ναι. Ενώ εγώ απλά ξέρεις, βάζω το link pass μου εκεί πέρα, πατάω το mute και μπορώ να δω το match με την ησυχία μου. Λοιπόν, okay. Έχουμε άλλο, δεν θα κάνω overreact, αλλά θα πω εγώ ένα, φεύγουμε από το που λένε Watch Edition και δεν θα κάνω overreact, αλλά οι Milwaukee Bucks εμένα μου αρέσουν. Mm. Το περίμενες? Είναι hot take αυτό, έτσι?
Είναι, αντικειμενικά.
Σκέψου, αν ακούσει κάποιος, αν κλείσει τα μάτια, ρε παιδί μου, και... ακούσει τι λέγεται για τους Bucks. Τι θέση πιστεύεις ότι θα είναι οι Bucks και τι ρεκόρ θα είχαν?
Τώρα δεν θυμάμαι αν έχουν παίξει 7 ή 8, αλλά...
7 έχουν παίξει 7.
Okay, έχουν παίξει 7. Με όλα αυτά που ακούγονται θα πίστευα ότι οι Bucks είναι κάτι του στυλ στο 2-5, ας πούμε. Αυτή τη
ναι, είναι στο 5-2.
Είναι στο 5-2. Βέβαια, εντάξει, είχαν κάποιες νίκες οι οποίες... π.χ. το χθεσινό με τον Detroit, το τι ήρθε με τον τρόπο που ήρθε. Εντάξει, συνέβησαν πολλά παράδοξα, όπως η αποβολή του Γιάννη. Επειδή κοίταξε για μισό δευτερόλεπτο το Stewart στα μούτρα, ας πούμε. Αλλά okay, ναι, ναι, προχωράμε. Το ότι ήρθε με μόλις τόσο μικρή διαφορά, λίγο βγάζει κάποια ερωτηματικά τα οποία νομίζω ούτως ή άλλως είχαμε όσον αφορά κυρίως την αμυντική λειτουργία αυτής της ομάδας.
Κοίτα, εγώ θα πω ότι βγάζει όντως κάποια ερωτηματικά τα οποία, στα μάτια μου, είναι πλήρως φυσιολογικά για μια ομάδα η οποία στην ουσία τώρα χτίζεται. Δηλαδή, που έχει η περιφέρεια της, βασικά οι δύο βασικοί της στην περιφέρεια είναι δύο καινούργιοι παίχτες, ο Malik Beasley και κυρίως ο Dame Lillard. Ο Middleton προσπαθεί να βρει τα πατήματά του και την υγεία του, αλλά το 5-2 είναι με ένα δύσκολο πρόγραμμα. Δηλαδή, το Milwaukee είχε ως τώρα... εντάξει, μπορεί να έχει κάποια μάτς στην έδρα του, αλλά είχε Φιλαδέλφια, Ατλάντα, Μαϊάμι, Τορόντο, Νέα Υόρκη, Μπρούκλιν και Ντιτρόιτ. Δηλαδή, αν ξέρεις με τον Ντιτρόιτ, κατά τα άλλα, δεν το λες και εύκολο το πρόγραμμα ομάδων που αντιμετώπισε το Milwaukee. Και αν εξαιρέσουμε την... δηλαδή, νομίζω ότι χάλασε πάρα πολύ το κλίμα γύρω από τους Bucks, το ότι έφαγαν μια 20 από τους Raptors, έτσι, και έφαγαν και μια... 20, 17, κάτι τέτοιο από την Ατλάντα. Κατά τα άλλα, έχουν κάνει σοβαρές νίκες, έχουν δείξει διάθεση να βελτιωθούν και για μένα αυτό είναι το βασικό.
100%.
Δηλαδή, ξεκίνησαν μια άμυνα για προσπάθεια για αλλαγές και heads out, είδαν ότι αυτό το πράγμα είναι καταστροφικό, όχι απλά κακό, γύρισαν στην πατροπαράδοτη, την ωραία, τη σωστή, την ορθόδοξη βάση Bucks drop defense. Αυτό δεν τους έκανε καλύτερους στην άμυνα, αλλά τους έκανε πιο ορθολογικούς και τους έκανε να νιώσουν πιο άνετα.
Σίγουρα, ναι.
Έτσι, η επίθεσή τους θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου κακή και πιστεύω ότι είναι και work in progress με το Γιάννη Αντετοκούμπο τελείως εκτός ρυθμού αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, ως τώρα σκοράρουν 117 πόντους ανά παιχνίδι. Είναι ενδέκατη σε rating με 115 ανά 100 κατοχές. Οκ. Okay. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δουλεύεται και θα φτιάξει. Ο τρόπος που έχει ξεκινήσει ο Λίλαρντ τη σεζόν εμένα προσωπικά μου αρέσει. Δηλαδή, τι κοιτάω στο τι κάνει ο Λίλαρντ αυτή τη στιγμή. Δεν κοιτάω το efficiency του. Γιατί ναι. Το efficiency του ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι θα ανέβει σταδιακά. Δεν θα στάρει 29% τρίποντο ο Λίλαρντ, ό,τι και να γίνει.
Ναι.
Το γνωρίζουμε αυτό. Κοιτάω ότι αυτή τη στιγμή έχει τα λιγότερα λάθη στην καριέρα του. Και νομίζω ότι αυτό είναι sustainable. Θα μου πεις έχει λιγότερες assist, ok. Δηλαδή, ο Λίλαρντ θεωρώ ότι σε αυτή την ομάδα πρέπει να έχει έναν αμυγός εκτελεστικό χαρακτήρα χωρίς να κάνει λάθη. Δηλαδή, κάθε του επιλογή να είναι σκοράρισμα και να μην πουλάει την μπάλα. Έτσι. Θεωρώ ότι αυτό το εκτελεί αυτή τη στιγμή ο Λίλαρντ, ειδικά στις τελευταίες περιόδους και χθες με τον Detroit ήταν πολύ καλός και νομίζω έχει πάρει και κανένα δυο ματσάκια ως τώρα με Dame Time φάσεις.
Ναι.
Έτσι. Δηλαδή, νομίζω και με τον Brooklyn και με τη Φιλαδέλφια. Mm. Είχαμε έτσι παρόμοια plays που βγαίνει από handoff και το βάζει. Όλα αυτά γίνονται μέσα σε μια συνθήκη που ο Γιάννης δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν και ξέρουμε ότι αυτό δεν θα ισχύσει. Άρα με το Middleton εκτός φάσης στην πραγματικότητα, δηλαδή ο Middleton αυτή τη στιγμή έχει 9,8 πόντους μέσο όρο, δηλαδή αν με όλες αυτές τις συνθήκες έχουν 5-2, πού να δουλέψουν για τα πράγματα.
Ναι.
Δεν ξέρω αν το βλέπεις συμβολικό αυτό που λέω, αλλά μετά τα πρώτα μάτσα έκατσα και τους παρακολούθησα λίγο σχολαστικά και βλέπω ότι αυτή η ομάδα κερδίζει γιατί κάτι κάνει σωστά.
Ναι, θα συμφωνήσω. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να θέσουμε λίγο το overreact συνολικά για μια ομάδα η οποία είναι καινούρια, που άλλαξε και ήρθε ένας dominant star παίκτης που θα αλλάξει το playstyle της και αλλάζει ήδη, το βλέπουμε επιθετικά. Και το πώς διαχειρίζεται γενικά κατοχή-κατοχή το παιχνίδι. Εμένα λίγο με έχει προβληματίσει το πώς κλείστηκαν στο να πάρει την μπάλα ο Λίλαρντ ή ο Γιάννης στο κλείσιμο κάποιων παιχνιδιών, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό δεν αποδίδει για τέτοιο επίπεδο παίκτες. Αλλά συμφωνώ 100% με αυτό που έθεσε, ότι υπάρχει διάθεση αυτό να βελτιωθεί. Ήδη διαβάζουμε τέλος πάντων ότι ο Γιάννης και ο Λίλαρντ κάνουν και ατομικές προπονήσεις μαζί και βλέπουν πολύ φιλμ για να δουν πώς θα βελτιώσουν τη φάση. Το mentality δύο τέτοιων star νομίζω είναι αυτό το οποίο θέτει το ταβάνι μιας ομάδας και αυτή τη στιγμή οι Bucks δεν έχουν ταβάνι. Ανεξαρτήτως του ποιο είναι το roster. Όταν είσαι τόσο top heavy, το top που είναι heavy είναι αυτό το οποίο θα ορίσει μέχρι που θα φτάσεις και ο Lillard έχει full δίψα προφανώς. Ο Γιάννης μετά τα περσινά και αφού πήρε τη γεύση του πρωταθλήματος επίσης έχει. Και γιατί όχι αυτό να πάει ακόμα καλύτερα. Θεωρώ βέβαια ότι πρέπει να φύγει λίγο από το πολύ πειραματικό ο Γκρίφιν. Πρέπει να πάει λίγο σε μια λογική λίγο πιο στρωτή και απλοποιημένη, υπό την έννοια ότι έχεις τον Λίλαρντ και έχεις τον Γιάννη. Είναι μόνιμα μισμάτς στο παρκέ. Πρέπει κάπως να τους βάλεις απλά σε μια ευνοϊκότερη συνθήκη. Αυτό απλοποιεί πάρα πολλά πράγματα για σένα ως προπονητή προφανώς. Είναι βέβαια ρούκι. Ως προπονητής, μένει να το δούμε και στην πράξη, αλλά για μένα δεν θα ήταν ακριβώς συζήτηση αν δεν γινόταν όλο αυτό το overreaction. Από εκεί ξεκινάει.
Ναι.
Από εκεί και πέρα θα δώσουμε χρόνο προφανώς και αυτό θα πάει όλο και καλύτερα. Με προβληματίζει μόνο το ότι δεν έχουν παίξει ακόμα με ομάδες της Δύσης, για να δούμε και εκεί πέρα που υπάρχει μάλλον ένας εσωτερικός περισσότερο σε εισαγωγικά ανταγωνισμός, υπό την έννοια ότι θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό το κομμάτι του πού θα καταλήξεις. Και λίγο έτσι στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον φαντάζει να έχει πιο πολύ σημασία για αυτές τις ομάδες. Να δούμε πώς θα πάει και με τον ανταγωνισμό από την άλλη πλευρά. Αυτό περιμένω.
Ναι, ξέρεις τι, απλά σκέφτομαι ότι ο Γκρίφιν, δηλαδή διαφωνώ κάπως με αυτό που λες, όχι ότι ένας από τους δυο μας είναι σωστός ή λάθος, είναι κάτι που θα φανεί στην πορεία. Απλά νομίζω ότι ο Γκρίφιν έχει μπει σε μια διαδικασία πειραματισμών γιατί θέλει να ξέρει τι του κάνει και τι όχι. Και όταν αυτή η διαδικασία πειραματισμών περνάει μέσα από νίκες, εγώ το βλέπω θετικά.
Okay,
δηλαδή, ναι. Αν ήταν 2-5 ή αν ήταν κάτι άλλο από το 5-2, Okay. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουν το ρεκόρ. Ξέρω εγώ ότι η Φιλαδέλφια θα την εκθιάσουμε. Του Celtics θα του εκθιάσουμε. Ενώ για του Bucks, ξέρει, παίζει μια περίεργη συζήτηση. Πάμε λίγο. Καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο, να δούμε λίγο τις ομάδες της κορυφής και στις δύο περιφέρειες, Denver και Dallas από τη μία, Φιλαδέλφια, Βοστόνη και Μιλγουόκι από την άλλη. Είπαμε για τους Bucks, πάμε λίγο στους Celtics. Νομίζω ότι ό,τι περιμέναμε για τους Celtics κάπως το βλέπουμε, είναι μια elite ομάδα και στις δύο πλευρές του παρκέ. Και δεν θα αλλάξει αυτό όσο κι αν περάσει ο καιρός. Είχαμε πει ότι δεν αποκλείεται ο Κρίστοπς Πορζίνγκης να γίνει η δεύτερη επιλογή πίσω από τον Jason Tatum. Νομίζω επίσης είμαστε αρκετά κοντά σε αυτό. Δηλαδή ο Πορζίνγκης αυτή τη στιγμή μετρά 21 πόντους μέσω όρο. Είναι ultra efficient. Όσους μετράει και ο Jaylen Brown, χωρίς να είναι το ίδιο efficient. Ο Drew Holiday, όσο είναι αυτό στο παρκέ, οι Celtics έχουν την καλύτερη επίθεση στη λίγκα, δείγμα του πόσο είχαν ανάγκη από ένα τέτοιο τύπου παίχτη που θα δημιουργεί, που θα είναι καλός ball mover, που θα βάζει λίγο μια τάξη στο ασταμάτο Άιζο των Τζέις κλπ. Και ό,τι βλέπω από τους Celtics αυτή τη στιγμή μου αρέσει. Έχουν χάσει δύο παιχνίδια από δύο καλές ομάδες. Δηλαδή έχασαν από τη Φιλαδέλφια και έχασαν από τους Wolves. Ναι. Και στα δύο το πάλεψαν, ειδικά με τους Wolves, ok. Δηλαδή η Βοστόνη θεωρώ ότι είναι και αυτή πιο μπροστά από το πρόγραμμά της. Δηλαδή είναι πολύ δεμένη ομάδα για να έχει αλλάξει τα δύο πέμπτα της πεντάδας της. Πόσο μάλλον όταν έχει φύγει ο Μάρκους Σμαρτ, που ήταν επειδή μου κάποιο τύπου σημαία σε αυτή την ομάδα. Και αυτό που βλέπω μου αρέσει. Από την άλλη, η Φιλαδέλφια, ok, νομίζω δεν υπάρχουν λόγια. Είναι μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή οι πρώτοι 8 παίχτες του rotation της παίζουν ο ένας καλύτερα από τον άλλον. Ο Joel Embiid κάνει μια MVP σεζόν και ο Tyrese Maxey μια All-NBA σεζόν ως τώρα, στα πρώτα 7 μάτς, ok.
Ναι, ναι.
Και με τον Ούμπρε να είναι ο βασικός υποψήφιος για το έκτος παίχτη της χρονιάς. Με τον Beverly να έχει μια αξιοπρεπή παρουσία και τον Μέλτον εννοείται. Νομίζω ότι τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά για τη Φιλαδέλφια. Ο Νικ Νέρς φαίνεται να δένει εκεί πέρα την κατάσταση και οι προσθήκες του Κόβινγκτον και του Νίκολας Μπατούμ φαίνεται να δίνουν ένα σημαντικό boost σε αυτή την ομάδα.
Συμφωνώ 100% για τη Φιλαδέλφια, μιας και μάλλον θα το κάψουμε το fill in the blank, γιατί περνάμε από τις ομάδες που ήθελα να σχολιάσουμε κι εγώ. Για τη Φιλαδέλφια είχα ετοιμάσει το εξής. Δεν περίμενα να είναι τόσο καλή ή κενό που εγώ προσωπικά θα είχα τους Sixers, και οι λόγοι είναι πρώτον, τον Bias Harris, 16ο offensive rating μεταξύ των παικτών που παίζουν τουλάχιστον 25 λεπτά, και Λιούμπρε Τζούνιορ, 15ος στην ίδια κατηγορία. Tyrese Maxey, 12ος στην ίδια κατηγορία. Ο Embiid είναι κάπου μεταξύ των θέσεων, αν δεν κάνω λάθος, 5 και 10. Δεν το έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Και ο Νέας παρουσιάζει μια επίθεση η οποία είναι 5η σε offensive rating. Ταυτόχρονα είναι 5η και σε defensive rating. 2η σε net rating. 5η σε rebound percentage. 4η σε true shooting percentage. Η Φιλαδέλφια αυτή τη στιγμή κλικάρει με έναν τρόπο που δεν νομίζω ότι το περίμενε κανείς μετά από όλο αυτό το δράμα. Τουλάχιστον, το οποίο κάπως επεγάλυψε σαν νέφος το ποια είναι όντως αυτή η ομάδα και το πόσο καλός προπονητής είναι ο Nick Nurse. Θεωρώ ότι τα pieces που πήραν από το trade, Covington και Batum, ξεχωρίζουν κάπως σαν ρολίστες στη λίγα. Είναι βετεράνοι, ξέρουν το ρόλο τους, ξέρουν τι κάνουν στο παρκέ, είναι efficient και καλοί σε αυτό το οποίο κάνουν, είναι καλοί αμυντικοί. Και αυτό που είπες, το ότι αυτή η ομάδα ξαφνικά απέκτησε ένα βάθος μέχρι το 8, το οποίο ρεαλιστικά είναι βάθος και regular season και playoff, και από εκεί πέρα θα φέρει για κάποια λεπτά τον Korkmaz, θα φέρει για κάποια λεπτά τον Reed από τον Bago κλπ.
Θα φέρει για κάποια λεπτά το Mo Bamba. για πολύ λίγα όμως, δηλαδή πολύ συγκρατημένα, δηλαδή μην είναι πάνω από 20 δευτερόλεπτα, έτσι.
Ναι. Τη βάζεις ομάδες που, ξέρεις, στην πρώτη συζήτηση που θέσαμε, που εντυπωσιάζουν, θα έβαζα και τη Φιλαδέλφια, ας πούμε. Απλά είναι μια ομάδα η οποία κάνει content ή προσπαθεί να κάνει content όλα αυτά τα χρόνια, γι' αυτό ίσως δεν συζητιέται με αυτούς τους όρους. Απ' την άλλη, για τους Sixers.
Έχει και το MVP.
Ναι, σαφώς. Από την άλλη, για τους Celtics, συγγνώμη, είχα ετοιμάσει ένα άλλο fill in the blank. Οι φίλοι των Celtics ίσως να με πούν λίγο hater. Δεν διαφωνώ, πρώτον, να πω ότι οι Celtics αυτή τη στιγμή είναι το favorite της Ανατολής. Δεν διαφωνώ ότι η βασική τους πεντάδα, αν δεν κάνω λάθος, κοιτώντας πριν το net rating αναπεντάδες, είναι κάπου στο top 3 η πεντάδα η συγκεκριμένη. Ωστόσο, είχα ετοιμάσει το εξής fill in the blank. Δεν ξέρω αν μπορώ να μπω με τα χίλια για τους κενό, γιατί κενό. Και ήθελα να μιλήσουμε για τους Celtics, γιατί εμένα ο προβληματισμός μου είναι το πού ήρθαν οι δύο ήττες και το πώς ήρθαν κάπως. Γιατί θεωρώ, όπως είπαμε, ότι οι Sixers είναι μια ομάδα αυτή τη στιγμή με βάθος και επιλογές. Θεωρώ ότι και η Wolves είναι μια τέτοια που τη συζητήσαμε πριν, παρότι δεν έχει κλικάρει επιθετικά, και είναι οι δύο ομάδες από τις οποίες έχασαν. Και προβληματίζομαι λίγο για το second unit, για τη χημεία του second unit. Αυτό το οποίο παρατηρεί κανείς από τους αριθμούς είναι ότι, κάπως αναμενόμενα υπάρχει μια έλλειψη πρωτοβουλειών από τους παίκτες που έρχονται από τον πάγκο. Υπάρχει μια δυσκολία στη δημιουργία και κάπως ο Μαζούλα έχει επιλέξει ότι σε εκείνα τα λεπτά θα αφήσω λίγο τους Τζέις να κάνουν τα δικά τους. Θα τους δώσω την ευκαιρία σε εκείνα τα λεπτά να πάνε λίγο πιο πολύ στο Άιζομπολ και ξέρεις, ό,τι δημιουργήσουν από εκεί και πέρα το παίρνω ως θετικό. Το είδαμε και χθες στη Φιλαδέλφια λίγο να δουλεύει με κάποια παραγωγή ελεύθερο σουτ. Δεν λέω δεν είναι κάτι που δεν βελτιώνεται, αλλά η αλήθεια είναι ότι το rotation τους είναι αρκετά σφιχτό και μάλλον θα συνεχίσει να είναι τέτοιο. Αλλά αυτή τη στιγμή ο πάγκος είναι bottom 10 και σε true shooting percentage και σε effective field goal, ενώ το assist to turnover ratio είναι κοντά επίσης στο bottom 10, με την παραγωγή να είναι λίγο διαφορετικού τύπου. Το περιμένεις σε ένα βαθμό, γιατί το βάρος που θέτουν μάλλον σαν μονάδες οι βασικοί των Celtics είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που μπορεί να θέτει Tatum, Brown και τρεις παγκίτες. Προφανώς. Αλλά νομίζω υπάρχει εκεί μια δουλειά να γίνει. Και από εκεί και πέρα βλέπω αρκετούς παίκτες στον πάγκο, μεταξύ και αυτόν ο πολύ ζητημένος Σβή, που δεν θα δουν λεπτά no matter what. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό on the long run, ξέρεις, για τους Celtics. Το θέτω λίγο πιο πολύ ως προβληματισμό, όχι ως κάτι καταδικαστικό.
Ξέρεις τι, εγώ δεν θα πω ότι οι Celtics έχουν κάνει κάτι φοβερό τώρα, γιατί είχαν και ένα σχετικά εύκολο πρόγραμμα, δηλαδή αντιμετώπισαν κάπως την Ινδιάνα, την οποία, ξέρεις, όταν τη βλέπεις το πρόγραμμα, είναι άλλο. Μπορεί να πηγαίνει καλά, αλλά όταν τη βλέπεις το πρόγραμμα είναι ένα winnable παιχνίδι για τους Bucks, για τους Celtics και για τους Sixers, ας πούμε. Αντιμετώπισαν τη Washington. Βασικά είχαν ένα ok πρόγραμμα, ούτε εύκολο ούτε δύσκολο. Από την άλλη, δεν θα κάτσω να κατηγορήσω εντός εισαγωγικών μια ομάδα που έχασε με 3 πόντους από τη Φιλαδέλφια και με 5 πόντους νομίζω στην παράταση από τη Μινεσότα εκτός. Εγώ αισθάνομαι ότι οι Celtics είναι ακριβώς εκεί που πρέπει να βρίσκονται και ίσως και λίγο πιο μπροστά. Και θεωρώ ότι τα προβλήματα που όντως έχει ο πάγκος τους και θα συνεχίσει να έχει θα πρέπει να τα λύσουν με signing.
Και όχι. Εκεί ήθελα να καταλήξουμε. Αν δεν πιστεύεις υπάρχει... χρειάζεται signing.
Ναι, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος παίχτης που πιστεύω ότι θα βγει, ας πούμε, από τον πάγκο των Celtics και θα κάνει τη διαφορά. Ότι θα έρθει ένας Βι Μιχάλιουκ, ας πούμε, και θα δώσει. Αυτοί οι παίχτες ξέρουμε ότι δεν μπορούν να δώσουν ιδιαίτερα πράγματα, ούτε ο Μπαντών, ούτε ο Μιχάλιουκ, ο Λαμάρ Στίβενς, ίσως, περίμενε τον Μπρισέτ λίγο καλύτερο. Χρειάζεται κάτι εκεί πέρα, δεν έχω σκεφτεί τι, θα το συζητήσουμε σε επόμενο podcast και πάμε για να κλείσουμε έτσι ένα-δύο σχόλια και για τους πρώτους συζητήσεις. Εγώ δεν έχω να πω ιδιαίτερα πολλά για τους Nuggets, βασικά τίποτα απολύτως, γιατί είναι μια ομάδα
είναι
η οποία... Μιλάει από μόνη του, η εικόνα των Nuggets μιλάει από μόνη της. Δηλαδή είναι η καλύτερη ομάδα της λίγκας. Δεν χωράει κάποια αμφισβήτηση από αυτού. Κατάφεραν να κερδίσουν και τους Warriors παρά την απουσία του Τζαμάλ. Εντάξει, βέβαια είχαν και οι Warriors την απουσία του Draymond. Τον Dallas, ωστόσο, παρουσιάζει ένα εξαιρετικό πρόσωπο μέχρι στιγμής. Το αναφέραμε και στο προηγούμενο podcast. Δεν το βάλαμε σε εκπλήξεις γιατί κάπως έπαιζε μια συζήτηση ότι θα είναι καλή.
Ναι, αλλά... ότι είχαν ελαφρύ προγραμματάκι.
Ακριβώς. Θεωρώ, και γι' αυτό δεν, πιστεύω ότι δεν χωράει πάρα πάρα πολύ ανάλυση το τι έχουν κάνει ως τώρα. Νομίζω ότι έχουν κάνει τη δουλειά τους. Εγώ αυτό θα έλεγα. Δηλαδή κέρδισαν στο Ορλάντο, κέρδισαν τη Σάρλοτ, κέρδισαν το Σικάγο. Έπρεπε να τις κερδίσουν αυτές τις ομάδες. Και θέλω τώρα που σιγά σιγά θα δυσκολέψει σταδιακά το πρόγραμμά τους, να δω πώς θα αντιδράσουν. Δηλαδή τώρα χαρακτηριστικά έχουν ένα πρόγραμμα φωτιά. Αναφέρω δηλαδή έχουν Clippers, δύο μάτς μέσα στους Pelicans. Okay, πάνε στους Wizards για ξεκούραση. Και μετά έχουν Bucks, Sacramento, Lakers και Clippers. Είναι λίγο σκότωμα.
Τώρα θα πάνε.
Ακριβώς. Δηλαδή αν σε αυτά τα 8 επόμενα παιχνίδια έχουν πάλι 6-2, θα μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Οπότε αναμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη ανυπομονησία το ότι θα γίνει σε μια δύση που ούτως ή άλλως θα παίξει σκότωμα. Αυτά.
Το Dallas είναι κάτι για να δούμε και συνέχεια. Περιμένουμε και τον Καϊρή κάπως να ξεκινήσει η σεζόν του, που κινείται στα πολύ χλιαρά έως κακά κυρίως όσον αφορά το efficiency. Αλλά όπως είπαμε εκεί πέρα υπάρχει ο Grant Williams που κάνει φανταστική χρονιά. Υπάρχει ο Hardaway Jr. ο οποίος έχει επιστρέψει για τα καλά. Και θα δούμε τι θα φέρει η συνέχεια.
Ακριβώς. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό Shuttle Podcast. Ελπίζουμε να σας άρεσε όσο μας άρεσε και εμάς. Είναι πιο ωραία από κοντά, αλλά θα πω ότι σαν να μου έχει λείψει έτσι και λίγο το COVID edition. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνετε εσείς τώρα? Ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, μιας και αυτό το podcast το ακούτε μόνο σε μορφή podcast, άρα Spotify, και κάποιοι λιγότεροι έτσι σε Apple Podcast, σε Google Podcast κλπ. Πρέπει να πατήσετε 5 αστεράκια στο Spotify, να πατήσετε έτσι follow, και νομίζω θα τα πούμε ούτως ή άλλως πάρα πολύ σύντομα. Υπάρχει μια συζήτηση πρώτα για το αν θα βάζουμε τα NBA, τα EuroLeague, τα podcast που κάνουμε συνέχεια, αν θα τα βάζουμε και στο Spotify. Νομίζω ότι καλό είναι να είναι διαχωρισμένα τα πράγματα, παραμένει η έδρα το YouTube.
Ναι, και αυτά. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, στα high μας και όποτε βρούμε και χρόνο, μπορεί να κάνουμε και ένα podcastάκι καθαρά ευρωλιγκάτο, side cap ενός διαστήματος. Ίσως έρθει αυτό καθώς πλησιάζουμε τώρα το 1/4 της σεζόν της Ευρωλίγκας. Θα το δούμε πώς θα το χειριστούμε γι' αυτό.
Ακριβώς. Τα πράγματα όμως έχουν μονιμοποιηθεί ως ένα βαθμό. Δηλαδή κάθε Τετάρτη πλέον έχουμε το preview της αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα. Κάθε Πέμπτη στο Spotify έχουμε το podcast μας και κάθε Παρασκευή ανεβαίνει στο YouTube το NBA Co. Κάθε Σάββατο έχουμε το 5 πράγματα που μας άρεσαν, που είναι recap και Ευρωλίγκα, αλλά και μπαίνει και NBA εκεί πέρα.
Έτσι,
και
λίγο, ναι.
Διάφορα πράγματα. Και έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα που δεν έχουν σχέση με previews και ανάλυση μόνο. Οπότε κρατηθείτε λίγο και τα λέμε το επόμενο διάστημα. Peace.
Καλή συνέχεια.